چهل،
quaranta،
quaranta.
سوال در مورد مسیر حرکت.
chiedere indicazioni،
chiedere indicazioni.
معذرت می خواهم.
می سکوزی،
می سکوزی.
می توانید به من کمک کنید؟
می پو ایوتاره،
می پو ایوتاره.
در این اطراف رستوران خوبی وجود دارد؟
C'è un buon ristorante da queste parti؟
C'è un buon ristorante da queste parti؟
سر نبش سمت چپ بروید.
Qui all'angolo giri a sinistra.
Qui all'angolo giri a sinistra.
سپس مقداری مستقیم بروید.
Poi segua diritto per un po'.
Poi segua dritto per un po'.
بعد 100 متر به طرف راست بروید.
Dopo 100 metri giri a destra.
Dopo 100 metri giri a destra.
با اتوبوس هم می توانید بروید.
Può anche prendere l'autobus.
Può anche prendere l'autobus.
با مترو هم می توانید بروید.
Può anche prendere il tramvia. Il tram.
Può anche prendere il tram.
اصلاً می توانید پشت سر من حرکت کنید.
Può anche seguirmi in macchina.
Può anche seguirmi in macchina.
چگونه به استادیوم فوتبال بروم؟
Come arrivo allo stadio?
Come arrivo allo stadio?
از پل عبور کنید.
Attraversi il ponte.
Attraversi il ponte.
از تونل عبور کنید.
Passi il tunnel.
Passi il tunnel.
تا سومین چراغ راهنما بروید.
Segua fino al terzo semaforo.
Segua fino al terzo semaforo.
سپس اولین خیابان به طرف راست بپیچید.
Prenda la prima strada a destra.
Prenda la prima strada a destra.
و بعد از چهار راه عبور کنید.
Poi al prossimo incrocio continui diritto.
Poi al prossimo incrocio continui dritto.
ببخشید چگونه به فرودگاه بروم؟
Scusi, come arrivo all'aeroporto?
Scusi, come arrivo all'aeroporto?
بهترین راه این است که با مترو بروید.
È meglio se prende la metropolitana.
È meglio se prende la metropolitana.
تا آخرین ایستگاه بروید.
Arrivi fino all'ultima fermata.
Arrivi fino all'ultima fermata.